Saodat asri qissalari. Jasur bir bola va kichkina mahbus. 10-13 yoshlariga kirgan Umar otasi Xattobning amriga muvofiq tuya boqa boshlagan edi. Bani Mahsumdan boshqa ba'zi oilalarning tuyalari ham uning suruviga qo'shilar. Shu zaylda Umar har kuni qosh qoraygancha tuyalarni boqish bilan ovora bo'lar edi. Aslida 12 yilda bo'lishiga qaramay, 12 yoshda bo'lishiga qaramay, uzun bo'yli, baquvvat bir yigitchaga o'xshardi. Tengdoshlari ichida unga bas keladigani topilmasdi. Hatto o'zidan bir necha yosh katta keladigan yigitchalarni ham kurashda yengish Umarga qiyin ish emas edi. Fursat topdi deguncha kurashar, 10-15-17 yoshlik yigitlarni ham yiqitar, chavandozlik, merganlik bilan shug'ullanishga ham vaqt ajratar edi. Ko'rganlar Umar otasi Xattobdan ham o'tib ketishi shubhasiz derdilar, hayratdan o'zlarini tiya olmay. Vaholanki Umar shafqat nimaligini bilmaydigan otaning farzandi o'laroq voyaga yetardi. Bir paytlari o'g'illik bo'lgani uchun o'zida yo'q sevingan Xattob arzimaydigan bir nuqsonga ham ahamiyat berar, qullarning yelkasida sinashni ermak qiladigan qamchisini goh-goh Umarning yelkasiga ham jahl va shiddat bilan tushirib qolar edi. Umar usma-us tushayotgan qamchining zarbalariga tishini tishiga qo'yib bardosh berar, otasiga gap qaytarmas, isyon ko'tarmas edi. Bu holni vaqt o'tishi bilan jon urtuvchi mashq deb qabul qilishga odatlandi. Umardan kaltak yegan bolalar uning yelkasida qolgan qamchi izlarini ko'rib yengil tortishar, shu tariqa undan go'yo o'ch olganday sevinishar edi. Hatto Umar tug'ilganida xotini Xontamaga endi qiz tug'sang ham lomim demayman deb va'da bergan va shu va'dasiga amal qilgan edi. Chindan ham Umardan keyin qiz ko'rishdi. Unga Fatima deb ism berishdi. Endi hatto qizning otasi bo'lishdan uyalmasdi. Chunki uning qo'li hovuchiga sig'maydigan dovyurak, jasur Umari bor. Bahona topildi deguncha uni ayovsiz kaltaklashiga qaramay jonidan ortiq yaxshi ko'rardi. Bu kaltaklar Umarni pishitadi deb o'ylardi. Bir kuni uzoqdan o'g'lining kurashayotganini kuzatdi. Umar biri 13, biri 14 yoshlarda bo'lgan 3 bolani birdaniga kurashga taklif etgan, taklif qabul qilingan zahoti bo'ronday yopishib, uchchalasi ham bir hamlada yiqitgan edi. Hatto bu manzarani kuzatarkan o'zini tutolmay, "Mening arslon o'g'lim" deb yubordi. Adabiyotchilarga xos durustgina nutqi bor edi. Kelajakda yetuk bir xatib bo'lishi ayon edi. Nasldan naslga o'tib kelayotgan va alohida hurmat bilan qaraladigan notiqlik san'atini shaxsan otasidan o'rgandi. Yana Umar mashhur shoirlarning she'rlarini ham bir zumda yodlab olar, o'qir, tuyalarning ketida qir adir ru yaylovlarda aylanib yurar ekan, shu she'rlar unga hamroh bo'lar edi. Jo'shqin daryolar yo'lida uchragan narsani buzib, vayron qiladi, daraxtlarni yiqitadi, uylarni buzadi, hayvon suruvlarini sudrab ketadi, o'tgan joylarni botqoqlikka aylantiradi. Ammo ilm va texnika vositasida qurilgan to'g'onlar quturgan u suvlarni to'xtatadi. Insoniyatning xizmati uchun bo'ysundiriladi. Beqiyos foyda keltiradi. Umar ham xuddi shunday jo'shqin daryoga o'xshardi. Uning tomirlarida qo'rqinchli imkoniyatlar pinhoni oqardi. Bu imkoniyatlarni to'g'ri yo'lga soladigan, insoniyat xizmatiga yo'naltiradigan ustoz murshid topilsa, nur ustiga nur. Biroq bunday bir murshiddan mahrum qolsa, keltiradigan zarari ham behad bo'lishi kutilardi. Bundan keyin shamollar qanday esadi? Oldindagi kunlar nimalarni keltiradi? Hali noma'lum edi. Suyukli kichkina mahbus Zayd Kalb qabilasining bolalari orasida endi 7 yoshga to'lgan, qorachadan kelgan, ko'zlari kulib turuvchi bir go'dak alohida ko'zga tashlanib turadi. Zayd edi uning ismi. Bolalar orasida o'ynab kulib kechgan 7 yil orqada qolayotgan edi. Otasi Xorisa o'g'ilchasini juda ham yaxshi ko'rar, ustiga gard ham yuqtirmas edi. Bu go'dakning boshqa bolalardan ko'ra shafqatliroq, qobil bir inson bo'lishiga chin yurakdan ishonar, buni ko'zlaridan o'qib turar edi. Chindan ham Zayd tamizli, pokiza inson bo'lib yetishayotganini ko'rsatar, oq-qorani, yaxshi-yomonni ajrata olar edi. Bir kuni Zayd onasi bilan birga qo'shni qabilaga mehmonga bordi. Bu qabila Toy qabilasi deb atalardi. U yerda qarindoshlarinikida bir necha kun turib kelmoqchi edilar. Zayd tezda bu yerga ham tengdoshlarini topib, do'stlashib oldi. Bir kuni erta tongda Zayd noxush shovqinu toz to'polonlardan uyg'onib ketdi. Nima gap? Nima bo'ldi deyishga ham fursat qolmadi. Qilichlarning shaqir-shuquri, otlarning kishnashi, dod faryodlar, qichqiriqlar hamma yoqni tutib ketgan. Ko'p o'tmay Zayd o'zini notanish va dag'al qo'llar iskanjasida ko'rdi. Qattiq siqib ushlab olgan bu odam uni qayoqqadir sudrab borardi. Har tomondan eshitilayotgan chinqiriqlar, faryodlar, qarg'ishlar orasida Zayd ham yordam bering, qutqaring deb baqirardi. Ammo behuda edi. Hamma o'z jonini omon saqlab qolish tashvishiga tushgan, hech kimning birov bilan ishi yo'q. Ko'p o'tmay Zaydni u yerdan olib ketdilar. Ko'z oldida qolgan so'nggi manzara u yerda tipirchilab yotgan bir necha ot u jonsiz jasadlar bo'ldi. Ancha uzoqlashib ketganlaridan keyin ham haligi to's to'polon, dod faryodlar quloqlari ostida jaranglab turaverdi. Qayerga ketayotganini bilmasdi. Qo'llari bog'langan, bu yo'llarni birinchi marta ko'rishi. Oqshom tushgach, uni bir daraxtning tagiga o'tkazib, o'sha daraxtga mahkam bog'lab qo'ydilar. Shunday o'tirgan holda tong ottirish kerak edi. Undan nima istaydilar? Nega uni olib qochdilar? Undan boshqa olib qochilganlar ham bormi? Zayd bu savollarga javob beradigan ahvolda emas edi. Charchoq, g'am, alam jonidan o'tib ketgan onasiga nima bo'lganidan ham bexabar edi. U o'tirgan joyida uxlab qoldi. Ertalab yig'lab-yig'lab uyg'ondi. Yana yo'lga tushdilar. Zayd o'zi bilan birga boshqa bolalarning ham asir etilganliklarini ko'rdi. Oralarda ayollar ham bor edi. Onasini qidirgani nigohlari umidsiz qoldi. Qo'l oyoqlari bog'langan holda tuyalarga o'tkazilgan asir bolalar o'z ixtiyorlaridan tashqari azob-uqubatli safarga chiqqan edilar. Safar bir necha kun davom etdi. Orasira ko'tarilgan davot faryodlarni kaltaklar bilan bostirar edilar. Gavjum bir bozorga kirib bordilar. Yuklar yechildi. Bolalarning bo'yinlariga ular chiqara olmaydigan qilib yo'g'on iplar mahkam bog'landi. Bolalar bir-birlariga matashtirib bog'lab qo'yildi. Bozor ochildi. Bu joy qul bozori edi. Har tomondan kelgan savdogarlar qul bozoriga ham kirar, o'zlari uchun ma'qul xizmatchi sotib olishga harakat qilar edilar. Ba'zan narx juda baland bo'lar yoki qulning bunday narxga arzimasligi ta'kidlanar edi. Mana hozir ham odamlarni hayvonlar singari bir bitta ikkitalab sota boshladilar. Shu orada Zayd uchun savdolashganlar ham bo'ldi. Uning ma'sum qarashlari xaridorlarning diqqatini o'ziga tortar, lekin so'ralgan narxga ko'nmay qaytib ketar edilar. Xaridorlar garchi o'zlari olmasalar-da, buncha yoqimtoy bo'lmasa deb undan uzoqlashardilar. Axiri o'zini makkalik deb tanishtirgan Hakim ibn Hizom ismli bir odam o'sha bolani, ikki bolani sotib oldi. Ulardan biri Zayd edi. Zayd uchun 400, so'ng 600lik dirham to'landi. Zayd birgalikda sotilgan birodari bilan hali bu azobli safar boshlanayotgandayoq tanishib olgan edi. Chunki bir xil taqdir ba'zan do'stlik iplarini juda mustahkamlaydi. Uzoq bir safar boshlandi. Kechayu kunduz tinim bilmay yo'l bosdilar. Nihoyat Makka shahriga yetib kelishib safar tugadi. Ularni sotib olgan odamning uyiga bir kundan keyin benihoya darajada go'zal, istarasi issiq, ust boshi ozoda bir ayol taklif etildi va bolalarni shu ayolning oldiga chiqardilar. Zayd ilk boqishdayoq bu ayolga nisbatan ko'nglida iliq bir tuyg'u paydo bo'lganini sezdi. Modomiki otasining bag'riga qaytmas ekan, modomiki shu ikki kishidan biriga xizmatchi bo'lish manglayiga yozilgan ekan, qo'yib bersalar shu ayolga xizmat qilishni tanlagan bo'lardi. Ammo ayonki bu tanlash haqqi zinhor unga berilmagan edi. Shu onda hech kimsa "Kel bolaginam Zayd, kimni tanlasang shu bilan qol" demaydi. Zayd istagi so'raladigan kunlar endi ortda qoldi. Balki endi qadrdon go'shasiga hech qaytmas, umri qullikda, xizmatda o'tar. Diqqatini tortuvchi jozibali nigohlari ayolga qadalgan. Qalbida "Meni tanlasin, Allohim" degan duolar yangrardi. Biroq ayol Zaydning sohibiga qaradi. "Ulardan qaysi birini men uchun olgan eding, hakim?" dedi. "Tanlamadim, ammam qaysi birini xohlasa o'shani olar" devdim. "Zo'r odamsan, hakim. Men kimning jiyaniman, ammajon? Sen balki unutgandirsan, ammo mening ammamning ismi Xadichadir. Minnatdorman, hakim. Demak, ulardan birini o'zim tanlayman." "Albatta, ammajon." Zayd Xadicha ismli bu ayolning gaplarini ham yoqtirib qoldi. Do'sti nimalar haqida o'ylayotganini bilmaydi. O'zining bu ayolga mehri tushgani chin edi. Xadicha bolalariga o'girildi. "Oting nima sening, o'g'lim?" "Otim Zayddir, xonim." Xadicha jiyaniga qaradi. "Mana shu bolani, ya'ni Zaydni olaman. Endi aytchi, senga necha pul berishim kerak?" "Kerak emas, amma. Bu nima deganing?" "Bu bola hakimning ammasiga hadiyasidir." Bir soatdan so'ng Zayd yangi xonimning ortidan yangi uyga yo'l oldi. U endi rasman qul bo'lgan edi. Yoshi 8 yoshga ham to'lmasdan boshlangan bu qullik qachongacha davom etarkin? Balki hayoti endi doim shu tarzda o'tar. Ozodlik nimaligini ham unutib yuborar. Nima sababli, qaysi aybi uchun qul qilinganini bilmas edi u. Ehtimol ota-onasining dog'ida qullikda o'lib ketish ham hech gap emasdir. Zayd uydagi xizmatchilar bilan tanishdi. Uning vazifasi nimalardan iborat ekanligini o'rgata boshladilar. Oqshomga qadar hali yangi kelin hisoblangan Xadichaning xo'jasi kelgani, uning huzuriga chiqishi tayinlandi. Zayd Muhammadning huzuriga chiqqanda hayajondan titrab ketdi. Qarshisida yuzidan nur yog'ilib turgan inson turardi. Dunyoda hech kim bu insonchalik go'zal bo'la olmasligiga qasam ichishga tayyor edi go'dak. Alloh barcha go'zalliklarni shu odamda mujassamlashtirgan ekan, nega degan kishi sira ham mubolag'a qilmagan bo'lardi. Bunchalik istarasi issiq, jonga tutash insonni ilgari na Zayd, na boshqasi ko'rgan edi. "Hakim ibn Hizom senga olib kelgan quli shumi?" "Ha, yo Muhammad." "Ismi nima ekan?" "Ismi Zayd." Zayd Muhammad ismli bu insonning o'ziga shafqat va mehr bilan boqqanini ko'rdi. Qalbini qandaydir ajib his qamrab oldi. Darrov borib qo'lini o'pdi. O'pilgan qo'l xuddi mushki ambar singari g'aroyib va xushbo'y hid taratardi. Bu qo'llar Zaydning boshini siladi. Cho'lda suvsiz qolgan kishi bir piyola suvga qanchalik tashna bo'lsa, Zayd ham shirin so'zga shunchalik muhtoj edi. Bu oila Zaydga shunday iltifot ko'rsatgan, bu nurli insonning qarashlari Zaydning ich-ichini kemirayotgan sog'inch va o'kinch, azob-uqubat hislarini, benihoya charchog'u barcha iztirobni bartaraf etgandek, unga qayta hayot bag'ishlagandek bo'ldi. "Xadicha, bu bolani menga hadya qilishni istarmiding? Agar bunday tuhfa sizni mamnun etsa, bajonidir. Shu bugundan boshlab Zayd butunlay sizniki, sizning ixtiyoringizdadir." Xadicha tuhfasidan erining bag'oyat xursand bo'lganini uning nigohlaridan o'qib olgan edi. Zayd esa bir kunning o'zida uchinchi kishining qo'liga o'tgan edi. Nur yuzli odam Zaydga o'girildi. Uning boshini takror siladi. "Zayd, shu daqiqadan e'tiboran sening qullik hayoting tugadi. Endi sen ozod va erkinsan. Xohlagan kuning, xohlagan joyingga ketishing mumkin." Zayd quloqlarining qizib ketganini sezdi. Quloqlarini kuydirgudek ta'sir qilgan bu xabarni eshitgani hamon yuragi o'rnidan qo'zg'algandek bo'ldi. O'sha zahoti farishtasimon nurli Muhammadning qo'llariga yopishdi. Ko'z yoshlari bilan ho'l qilgan mushku ambar hidli bu qo'llarni to'yib-to'yib o'pdi. Ko'zlariga surtdi. Zayd o'sha kecha unga ozodlik bag'ishlagan farishtasimon kishi bilan uning umr yo'ldoshi haqida o'ylab yotdi. Ko'zlarini qo'llarini o'pganda taralgan xushbo'y hid hamon dimog'idan ketmagan edi. Uyqudan uyg'onganida ham darhol uni esladi. Uning porloq chehrasi hech ko'z o'ngidan ketmasdi. Ertalab u bilan birga bir dasturxon atrofida o'tirib nonushta qildi. U bilan birga tashqariga chiqdi. Ko'cha aylandi. O'tirish turishi, gaplari, yurishi, odamlar bilan salomlashishlari, har bir hatto harakati Zaydga chuqur ta'sir qilar, tobora uqubatlari, bozorda hayvondek sotilishi bois yuragida alangalangan alamli his tuyg'ular, qabilasini, ota-onasini sog'ingani, hamma-hammasi uning nurli yuziga bir qarashda unut bo'lgan, bu his tuyg'ularning o'rniga Muhammad ibn Abdullohga va uning oilasiga nisbatan paydo bo'lgan ulkan hurmat, mehr-muhabbat hissi egallagan edi.